ይህ ፕሌየር አዳትልክ ራዲዮ ሲል ኢሰላሙ አለይኩም አድርልኝ ነጅለር ሱን 2023 ዝልን 7 ነያብሪ ሄፕታንን ቲሽን በውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ማሪንን ኡንክያክሚ ድውራን ወርደ አንነ ወርዲብ ትቶልቅተን ወስድልዲ ፕሮክራቱር ባርግለሪ ቀርብ ቡሉምለሪን አይብና አትያር Түркменистанда бюджет ишкәрләренең вәкаләтләрнең хисабына бағы хикмәт чарты кичерилде ва бәйлек мәгълүматларымызны диңләтләрсәңиз. Озылы белән мин Мирдан Тариев буның тәҗрибәләре белән таныштырырмын. Алтынчы ноябрьда Марда 4.10-4 балл дәрәҗәсендә ер титреде. Bu arada Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen ir saat 4-dörtdörde bolan yer tartkınının epicentrinin Mars şehrinden 90 km, tejenden hem 80 km uzaklıkta bolandığı, onun 10 km çuňlukda yüze çıkandığı bellenilýär. Türkmen mediýasy bu TV hadisa we onun netijeleri barada xabar bermeýär. 6 noýabrda Israil Gaza zorlugyna zarbalary urdy. Israilin harbulari dasqa bilen tibitte Hamas jengçilerine qarşı töwüşýärler. Bu aýrylykda BMG-niň himayet beriş agentlikleri bir aýa goýulýan konfliktde atudy ilatdan ýitgileri ýazgyryp, okatçylyklary betetmäge çagyrýarlar. Israilin harbulari guri ilatly Gazada Hamas jengçileri bilen üýme-üý töwüş hereketlerini alyp barýarlar. 7-nji oktýabrda Hamasyň jeňçileri 1000-den hem aşy adamy esasan atudy ilaty öldürdi we 244 adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Gazanyň Saglyk ministrligi Israiliň ýaýbanlardan zarbalary we kuryer kampaniýasy netijesinde 9470 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Pakistanda bir kanun migrantlara qarşı alınıp barylan çäherlerin çäginde soňky 24 sagatyň dowamında ýene de 15000 töwereği Owganystany bosgun bu ýurtdan çykarıldy. Bu barada Pakistan resmiýetleri 5-nji noýabrda mälim etdiler. Pakistanyň resmi maglumatlaryna görä ýurtda 4.4 million töwereği Owgan bosgun ýaşap, olaryň 1.4 million töwereginde degişli kanuny dokumentleri ýok. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik bir kanun Owgan bosgunlarının köpçülüklüğün yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adım Günvatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanqitlandı. İçeri İşleri Ministerliğin 4. noyabrdaki maglumatına göre bu kampanyanın çağında 200.000 Owgan bosgunu yurttan çıkarılıptır. Rusiyanın harbıları Ukrayna'nın okupirlenen Krimi armadasındaki gemi portuna uran raketa zarbası neticesinde Rus gemisine zeper yetendigini aýdýarlar. Rusiyanın gorunyk ministerliginin 4-nji noýabrda geçlik beren maglumatyna görä Ukrayna'nın güýçleri Kerç şäherindäki Zaliv gemi portuna garşy 15 tanly ganatly raketany atypdyrlar. Maglumatda raketalaryň 13 tanasynyň urlandygy, emma galanlarynyň gämi portuny urup bir gämä zeper ýetirendigi aýdylýar. Ministrlik gämi baradaky jekmejekleri ýa-da ýetin ziýanyň gerimini aýdyňlaşdyrmady. Iranyň türmesinde sünni musulman Kasym Abadabek 5-nji noýabrda jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň habar agentligi mälim etdi. Aslı Kurt Abadabek 2019-njy ýylyň iýununda başga da 6 aýplanýan bilen Eýran Islam Respublikasyndaky korrupsiýa üçin ölüm jazasyna hukm edilipdi. Soňy bilen tutulukda onda düwnük ýagny rak keseli anyklandy. Ol Tehranyň Gunmatarındaky Karaç şäheriniň türmesinde saklanypdy. Suhay BMG Eýranda adamlary jazalandyryp öldürmegiň alada dörüdüji derejede amal edilýändigini bellep, suýulyň diňe 7 aýynyň jemleri boýunça Azından 419 adamın cezalandırılıp öldürülündüğünü aytdı. Çeçen lideri Ramzan Kadyrovun 15 yaşlı oğlu Kakasının hupsadık kulluğunda yukarı dereceli vizipe belinildi. Mundanın Adam Kadyrovun tutuluktaki bir bindiğini uryan pursatları peyda bolupdi. Çeçen liderinin yaranları Suay 16 yaşı dolmalı Adam Kadyrov'a bu vizipe belinmeyi bilen kutlap onun edermenliğini tarifladılar. Sentýabrda kiçik Kadyrovyň gurhan otlamakda aýplanýan tutugy urýan video ýazgylary Kakasynyň özü tarapyndan sosial mediada paýlaşyldy. Bu hereket sol sanda Kreml tarapdar käbir sahtlar tarapyndan ýazgyr